Ki Player Azad Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2013-cü ýylyň 22-nji sentýabry, hepdäniň ýekşenbe günü, TGLX Stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi eşitdirmezden ozal, gün eferde günüň täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizi men, Merdan tanystyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny. Pakistanın Hristiyan kilisesinde partlama boldu. Germaniyada parlament saylovlary geçirilýär. Ruhani gepleşiklere taýýardygyny aýdýar. Indi şu we beýlik täzeliklerin dolurak mazmuny. Pakistan Peshawar şäherindäki Hristiyan kilisesiniň daşynda partlama boldy. Janynda neçe insan hüjümçi özüni keramatda jonyň kilisesiniň goloýunda ýardy. Wakada 50-den owrak adamyň ölendigi, başga da 70 töwereginiň ýaralanandygy habar berilýär. Şikayetçileriň aglabysynyň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Käbir maglumatlarda ölenleriň arasynda polisiýanyň 2 ofitseriniň hem bardygy bellenilýär. Peshawaryň ýerli resmiýeti Zahirul Islam hüjüm Den soň jurnalistlere şeýle maglumat berdi. Bu janında neçenlerin hücumi boldu. Janında neçen yeksen bu neçirilen doğadın son kilise ayırıp özünü partlattı. Sol vaqt vaadı tanıda 600 töwere adam vardı.
Final figure hoga to aapko inşallah final figure bhi de diyege.
Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif hücumi yadırıp bir güne adımları hücum etmek hem ıslamı hem de İslendik beylik dini tert gelyer deydi. Pakistan'ın ilatının 4% olayı Hristiyanlardır. Kehalatırdı radikal ıslamçılar Hristiyanları kapır hükmünde hayat ettindirip olur arası hücumları amal asır yarlar. Ýekşenbi günü Germaniýada parlament saýlawlary geçirilýär. Angela Merkeliň 3-nji möhleti kansler bolmagyna garaşylýar. Pikir soraglaryň netijelerini görä onuň Hristiýan demokratlar partiýasy seçleriň aglabasyny alar. Emma onuň koalisiýa hyzmatdaşy Azat demokratlar partiýasynyň parlamentdäki ornuny saklamak üçin ýeterlik tez alyp almajagy entek anyk däl. Sosial Demokratlar Partiýasynyň lideri Pierre Steinbrück saýlaw uçastygynda tez berenden soň şeýle çykyş etdi.
Niederschlägt, es ist jetzt der Tag gekommen, wo endlich die Wähler...
Suun tizbericiler ähledadi çözörler, mundan beylek hiç il çaklamalar strategiki oyunlar yok. Indi bir saat alta çelini arasmalı. Menin yağdayım oğu, men uqhimi aldım. Biraz sonra men Berlin'e uğramakçı. Biz yeni de görüşürüz.
Ich werde nachher nach Berlin fliegen und ich denke, viele von uns werden sich wiedersehen.
Germaniýa Ýewropanyň iň uly ykdysadyýetidir. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda 62 million adamyň ses bermäge haky bar. Kenýanyň paýtagty Nairobi'de howpsuzlyk güýçleri bir sowda merkezine zamun alan islamçy töwüşçülere garşy görüşýärler. Ýerli resmiýetler sowda merkezinde 10-15 aralygynda töwüşçüniň we näwelli sanda paraýat ýylatyn bardygyny habar berýär. Howpsuzlyk güýçleri sowda merkezinin şenbi günü zamun alnandan bäri 59 adamyň ölendigini habar berýär. Müňe golaý adamy sowda merkezinden çykarmak başardy. Kenýanyň resmiýetleri sowda merkezinde Israýlyň howpsuzlyk güýçlerinin hem söwüşçilere garşy görüşýändigini tasdiklady. Israýlyň daşary işler ministrligi bu boýunça kommentariýa bermekden saklandy. Hüjümiň jogapkärçiligini ekstremist Al-Şabab topary öz üstüne aldy. Iranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın davali adır programması oyuncu halkara cimetçiliği bilin gepleşikleri geçirmeye tayyardığını aydar. Rohani'nin bu vardak beyanatı yurdun televizyonisinde görküzüldü. Rohani gün vatır Iranın halkara kanunçılığının çaklarında uranyumu özleştirip bilyendiğini ikrar etmeli deyip belledi. Amerika ve beylik devletleri İran'ın yadır yarağını edinmeğinden huvatir ediyerler. Tehran bu aypilomaları inkar edip, özünün alp bayan programmasının dini parahatçılıklı maksatlara gönüktürülendiğini öne sürüyer. Müzik Xitoyda ozolqy ýokary derejeli siýasatçy bu silahy hapa pullary ýuwmakda we wezipik tyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanmakda günäl tapyldy. Tudun ýekşenbi günü çykaryn karary taýsynda oňa ömürlik türmet soglugy berildi. Politbüronyň ozolky agzasy we Çon King şäheriniň öňkü partiýa başlygy bu silahy özüniň günäkär däldigini öňe sürýär. Täjikistanda ýaşlar guramasy ýurdun häzirki lideri Emomali Rahmony Nowatak prezidentlik möhletine dalaşgar hökümünde hödürledi. Ýaşlar guramasynyň senbi günü geçirilen gurultoýunda 2010-njy ýylda Londondaky Tumusky Olimpiýa oýunlarynda boks boýunça birinji medal alan Mawzuna Çöriýewa ilkinjileriň biri bolup Rahmony kandidat edip hödürlemäge çağırdy. Rahmonyň kandidaturasy açyk berilişi arkaly tasdiklandy. Täjikistanyň prezidenti Tailavlari 6-nji noýabrda geçirilýär. Hormatly dinlejiler, siz güni eferde günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.